Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o pregovorima vlasti i opozicije u Crnoj Gori i prepucavanjima vladajućih naprednjaka i socijalista u Srbiji uoči izbora. O paradžematima u BiH za naš program govori travnički muftija Ahmed Adilović. Da li postoji teroristička pretnja na Balkanu? O novoj aferi prisluškivanja u Hrvatskoj kao uvertiri za smenu šefa tajne službe. Ekološke organizacije u Crnoj Gori protive se eksploataciji nafte i gasa u moru. O festivalu mladih pesnika u Mostaru povodom godišnjice smrti Alekse Šantića.
Pa Aleksa Šantić za mene predstavlja neki duh Mostara koji će zauvijek živjeti ovdje.
Da li Balkanu preti opasnost od virusa Zika? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonsko tužilaštvo za organizirani kriminal podiglo je optužnicu protiv 11 osoba koje su sudjelovale u paravojnim jedinicama u Siriji i zemljama Bliskog istoka, potvrđeno je u Skopju. Policijska akcija Čelija sprovedena je u augustu prošle godine i u njoj su otkrivene osobe koje su direktno bile uključene u paravojne formacije, a policija je informacije o radikalnim islamistima koji su organizirali odlazak makedonskih državljana na bojište u Siriju i Irak prikupljala skoro godinu dana od septembra 2014. do augusta 2015. Na neformalnom sastanku šefova diplomacija procesa suradnje u jugoistočnoj Evropi koji je održan u Sofiji usvojena je zajednička izjava o migracijskim izazovima u kojoj se ističe da samo sveobuhvatan prekogranični pristup za iznalaženje dugoročnog rješenja može imati uspjeha. Vojne vježbe Rusije i Srbije bit će održane u Srbiji u prvom kvartalu ove godine, saopćila je utorak preslužba Ruskog ministarstva obrane. U zajedničkoj vježbi sudjelovat će specijalna jedinica ruskih padobranskih snaga i specijalna brigada vojske Srbije. Pristupni razgovori NATO-a i Crne Gore mogli bi trajati od 1 do 3 mjeseca. Nakon toga će krenuti ratifikacija protokola o pristupanju kao sljedeća i završna faza integracije, kazao je slovenski ambasador pri Alijansi Jelko Kacinu u razgovoru za List Pobjeda. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg je za sredinu februara najavio početak formalnih pregovora između Crne Gore i NATO-a o pristupanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Senator iz Teksasa Ted Cruz sa 28% glasova pobijedio je na predizborima republikanske stranke u američkoj saveznoj državi Iowa, pretekavši milijardera Donalda Trumpa koji je osvojio 24% glasova. U demokratskoj stranci bivša državna tajnica Hillary Clinton je sa izuzetno malom razlikom pobijedila senatora iz Vermonta Bernie Sandersa. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk objavio je prijedloge koji će, kako se nada, zadržati Veliku Britaniju unutar Europske unije. Planom se ne obavezuje Velika Britanija na veću integraciju u Uniji, kako je inače bilo predviđeno Lisabonskim ugovorom. Prijedlog će se razmatrati na samitu Unije u Briselu 18. februara. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je ruskog predsjednika Vladimira Putina da iskoristi utjecaj Moskve prema separatistima na istoku Ukrajine kako bi se našlo političko rješenje krize.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre politička scena Crne Gore. Iako se čini da je premijer Đukanović politički galantan više nego što se moglo očekivati kada su u pitanju zahtjevi opozicije u aktualnim pregovorima, koliko je realno da pristane na zahtjeve koji su mnogi obimniji od njegove prvobitne ponude? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Trenutno je sve u igri. Naravno, ono što je u ovom trenutku dobro je da se odvijaju pregovori. Na te pregovore se ipak blagonaklono gleda iz Europske unije, što je za Crnu Goru vrlo bitna činjenica.
Tako pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje Boris Marić vidi trenutnu političku situaciju u Crnoj Gori, koja protiče u znaku iščekivanja pisanog odgovora ili ponude premijera Đukanovića opoziciji nakon jučerašnjeg sastanka parlamentarnog dijaloga. Podsjetimo, lideri Demosa, Ure i SDP-a Miodrag Lekić, Žarko Rakčević i Ranko Krivokapić na sto su iznijeli svoju platformu za izlazak iz krize, tražeći od Đukanovića da vladu, osim po širini četiri ministarstva, koje im je sam Đukanović ponudio, kontrolišu i po dubini, ustupajući mjesta u državnim firmama, agencijama i fondovima. Na podužem spisku institucija koje bi opozicija voljela da stavi pod svoju kontrolu, između ostalog su se našli Zavod za zapošljavanje, Centri za socijalni rad, Poreska uprava, Agencija za nacionalnu bezbjednost, zatvor u Spužu. Međutim, sudeći prema prvoj izjavi premijera Đukanovića nakon jučerašnjeg sastanka, to ne bi trebalo da bude tvrd orah za vladajuću DPS.
To nije nešto što je, da kažem, principijelno u sukobu sa pristupom koji sam iznio u parlamentu.
Da li bi eventualni Đukanovićev pristanak na zahtjeve dijela opozicije i njihova primjena u praksi faktički značila razvlašćivanje Đukanovića i njegove DPS, iako bi on ostao na čelu vlade? Boris Marić kao primarno primjećuje da je opozicija definitivno shvatila da joj ministarska mjesta nisu dovoljna kao garancija pripreme slobodnih i fer izbora.
Da jedino otvaranjem sistema po dubini u stvari se radi na razvlašćivanju DPS-a i na onemogućavanju mašinerije DPS-a da zloupotrebljava državne resurse u izborne svrhe, odnosno dolaženju do nečega što bi konačno bili optimalno fer i slobodni izbor.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nakon crnogorske, politička scena Srbije u iščekivanju datuma vanrednih izbora ključaju tenzije u vladajućoj koaliciji.
Polemika ko je zaslužan za izgradnju Prokopa, Socijalistička partija Srbije ili Srpska napredna stranka, da li se otvaranjem buduće glavne železničke stanice SNS u predizborno vreme okitio tuđim perjem ili je to ipak zajednički uspjeh dve najveće stranke u vlasti, ponovo je otvorila i pitanje dokle će trajati vladajuća koalicija.
To inače bio brat iz računa i ukoliko, kao što to procjene većina kažu, da će SNS imati preko 45%, u tom slučaju će on imati jasnu većinu u parlamentu i ja se bojim da će tu biti kraj toj interesnoj koaliciji.
Kaže politički analitičar Vladimir Goati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O zbivanjima na političkoj sceni Crne Gore i Srbije opširnije u dokumentima Dana i web stranici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu kolika je prijetnja od terorizma na Balkanu, što je aktualizovalo nekoliko događaja u regionu posljednjih dana. Više pojedinosti Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Posljednji povod za raspravu o mogućim pretnjama bilo je hapšenje četvorice naoružanih muškaraca ispred manastira Visoki Dečani na Kosovu, čije namere još nisu do kraja razjašnjene, iako pojedini zvaničnici u Srbiji i mediji sugerišu da bi mogla biti reč o pojedincima koji su prošli kroz ekstremističko iskustvo. Podsjetimo, nedavno je ministar policije Nebojša Stefanović rekao da su nadležni u prethodnih nekoliko mjeseci primili različite upozorenja od partnerskih službi u vezi sa opasnostima o terorizmu u Srbiji, ali da neposrednih pretnji nema. Manja je verovatnoća da bi Srbija mogla biti ugrožena terorizmom, ali moramo biti oprezni i sarađivati sa svojim državama u okruženju. Nadovezuje se za naš radio član Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti Milorad Mijatović.
Moje mišljenje je da se ovim zakonom zaista problem i suzbija. Naše službe koje prate učešće takvih građana u terorističkim akcijama, uopšte u oružanim sukobima, i te kako su dobro obaveštene. Budite uvereni da svako ko kroči na tlo Srbije, a učestvuje u takvim akcijama, bit će sigurno uhapšen i snosit će zakonske posljedice.
Zakon nije dovoljan za rješenje problema, smatra Darko Trifunović iz Instituta za bezbednosne studije. On ukazuje na socijalnu dimenziju te insistira na neophodnosti deradikalizacije.
Mi nemamo ni u Srbiji, ni u regionu, to mislim pre svega na Bosnu i na Makedoniju, mi uopšte nemamo ideju i plan deradikalizacije. Zato imamo veliku opasnost da će upravo ta naša deca biti predmet radikalizacije.
Trenutno su upadljiva različita tumačenja zbivanja kod Visokih Dečana. Kosovska policija negira da su uhapšeni imali nameru da napadnu manastir i kažu da slučaj tretiraju kao ilegalno posjedovanje oružja. Istovremeno, zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović ocenjuje da je reč o militantima, najvjerovatnije članovima dobro organizovane grupe, dok portparol kosovske vlade Arbana Branimir Gaši ističe da to nije zvaničan stav kosovske vlade i da je reč o slučaju slabih kriminalnih aktivnosti koje nisu povezane sa potencijalnim terorističkim napadom. Konkretnije zbivanje odigralo se također ovih dana kada je grčka policija uhapsila dvojicu muškaraca koji su osumnjičeni da su posjedovali oružje i planirali da otputuju u Siriju i pridruže se militantno islamskoj državi. Jedan od dvojice uhapšenih je 29-godišnji državljanin Švedske i to poreklom iz Srbije, koji je ranije služio zatvorsku kaznu u BiH zbog posjedovanja eksploziva i pretnje da će izvesti napade. Na pitanje da li događaj u koje su uključeni pojedinci sa ovih prostora mogu biti shvaćeni kao razlog za pojačavanje strahova da je terorizam realna pretnja po region, Darko Trifunović kaže.
Naravno da da, ako neko od zadnjih 20 godina našu decu radikalizuje, ehabizuje i kao takve šalje u Siriju da tamo ginu i šta će se desiti, pazite, kad se ta deca vrate, onda svakako da smo mi ugroženi i da postoji teroristička pretnja, znači ne samo Srbiji, nego čitavom regionu. Pa i čitavom Evropi.
Nasilni ekstremizam je u porastu i činjenica da je na stotine stanovnika Zapadnog Balkana otišlo da učestvuje u konfliktima u Siriji i Iraku predstavlja ozbiljan bezbednostni izazov za čitav region, kaže direktor Kosovskog centra za bezbednosne studije Florian Čehaja.
Verujem da je situacija pod kontrolom, a mislim da je region Balkana generalno više zona za regrutaciju. Lično ne vidim neposrednu opasnost po Balkan, ni po institucije, ni po javnost. Mislim da je potencijal za to veći u zapadnoj Evropi, da su Islamska država Iraka i Levanta i njoj bliske organizacije više usmerene na zemlje zapada, a manje na ovaj region. Dakle, region je više regrutna zona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o paradžematima u Bosni i Hercegovini. U toku su razgovori glavnih imama sa predvodnicima najmanje 60 objekata za molitvu koji nisu u sastavu islamske zajednice. Cilj je, kažu, sve muslimane okupiti u džamijama koje su deo legalnog sistema. Tim povodom s travničkim muftijom Ahmedom Adilovićem razgovarala je naša Marija Augustinović.
Ovih dana se mnogo govori o džematima koji ne djeluju u okviru islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ima li ovakvih džemata na području travničkog muftijstva?
Mogu kazati da smo mi shodno dopisu rijasta islamske zajednice i postupili, sagledali stanje na našem terenu. Uočili smo da samo jedna grupa ljudi djeluje na području našeg muftijstva, što neki nazivaju para džematom, ali budući da sam upoznat sa situacijom i da znam da je to mali broj ljudi, dakle nije to para džemat, to grupa ljudi. A u vezi zatim evo imam potrebu i da kažem da se u javnosti pojavila informacija kako je područje muftijstva travničkog da je zatrpano takvim paradžematima. Međutim, dakle ja odgovorno tvrdim da to nije tačno, evo i demantujem, samo sa jednom grupom ljudi takav slučaj na području našeg muftijstva i da smo sa njima već obavili razgovor i eto vidjet ćemo kakvi će biti rezultati.
Ko su ljudi koji čine grupu o kojoj govorite i kako je ona organizirana?
To jesu bivši članovi islamske zajednice, ali ljudi koji su zaključili da neke stvari treba raditi drugačije nego što radi islamska zajednica i oni su se onda samo organizovali i rade to što radi. Koliko sam ja mogao vidjeti, ne pripadaju nekom posebnom već poznatom pravcu, pa da bi ih okarakterisao da su ovo ili da su ono, nego imaju nekako svoje tumačenje i viđenje islama.
Kakav je bio njihov stav kada ste im predložili integriranje u strukture islamske zajednice Bosne i Hercegovine?
Nisam ni dobio definitivno odgovor, ali evo, imamo još roka do kraja februara, pa ćemo vidjeti hoće li oni to prihvatiti ili neće. Ono što je nama kao islamskoj zajednici važno jeste da pokušamo da vjernici naših prostora, muslimani, budu jedinstveni, da se ne cipkaju, da se ne razjedinjuju. A upravo takvi paradžemati ili grupe tih ljudi svjesno ili nesvjesno doprinose tome.
Osim razjedinjavanja vjernika, nosi li ovakve grupe, odnosno paradžemati, još neke opasnosti?
Može tu biti još nekih drugih negativnih pojava, ali evo mi znamo da na osnovu toga može doći do svađa, do prepirki, do sukoba, što svakako nije dobro. Imaju oni pravo na svoje svatanje, ali ipak kada je u pitanju javno okupljanje, javno klanjanje i nekih drugih vjerskih manifestacija i prema pozitivnom zakonu Bosne i Hercegovine, islamska zajednica je jedina ta koja ima pravo to organizovati.
Smatrate li da će do kraja februara rijaset islamske zajednice uspjeti provesti odluku o zatvaranju nelegalnih džemata?
Pa ja očekujem da će se u većini slučajeva taj problem ovom inicijativom rijaseta islamske zajednice i riješiti. To jeste da će većina tih grupa prihvatiti ovu inicijativu i uključiti se u redovne džemate islamske zajednice. Mislim da će vrlo mali broj ostati tih grupa koje se neće htjeti povinovati odluci rijaseta islamske zajednice.
Hoće li džemati koji se odbiju uključiti u islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine snositi ikakve posljedice?
Nismo mi ti koji odlučujemo o tome. Na nama kao rukovodiocima islamske zajednice je dakle da pokušamo sa njima da razgovaramo, da ih pozovemo da se uključe u legalan sistem islamske zajednice. A ako bude onih koji to ne prihvate, dakle u tom slučaju oni nisu naša odgovornost i mi ne snosimo odgovornost za njihove postupke. U tom slučaju državni organi su nadležni da preispitaju njihov rad, njihovu registraciju, da li rade legalno ili ne i šta u tom slučaju dalje rade. Islamska zajednica brine o svojim džematima, o muslimanima Bosne i Hercegovine, a oni koji neće u taj sistem, dakle, ne možemo za njih ni odgovarati, nego u tom slučaju država čini svoje i na osnovu procjene šta je po zakonu, šta nije, ona će reagovati.
Sa muftijom Travničkim Ahmedom Adilovićem razgovarala Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa o novoj aferi prisluškivanja u Hrvatskoj, očito kao uvertiri za smjenu šefa tajne službe, iz Zagreba Eni Zebić.
Je li šef civilne obavještajne službe SOA Dragan Lozančić prekršio zakon kada nije obavijestio hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović da je jedan od njenih češćih telefonskih sugovornika, kontroverzni nogometni mešetar i gazda Dinama Zdravko Mamić, zbog sumnje na utaje i prevare teške milijune pod mjerama, odnosno da mu se prisluškuje telefonske razgovore? Je li istina, kako tvrde neki mediji, a u priču se uključila i javna televizija, da je šef tajne službe transkripte razgovora predsjednice nosio bivšem premijeru Zoranu Milanoviću? Stvar treba riješiti što prije i treba izbjeći politiziranje. Stav je onih koji cijeloj priči pristupaju racionalno. Samo je jedno važno, je li se u postupanju službe poštivalo ustav i zakone, odnosno da služba ne bude instrumentalizirana ni od jednog političara ili političke opcije, kaže za naš radio bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
Ako se nekoga prisluškivalo, ako se nekoga pratilo, je li to bilo u skladu sa zakonom, što znači je li nadležna institucija dala za to odobrenje.
A što ako se upadne u nečije tuđe mjere?
Onda je to rizik svakog građanina pa i svakog dužnosnika. Ja? Pogotovo ljudi koji dobiju priliku biti na visokim funkcijama moraju osobito paziti tko su im prijatelji, tko su im donatori.
Naime, Mamića se spominjalo kao jednog od donatora njene kampanje, a navodno i organizatora njezine rođendanske proslave. Hrvatska je, pored Portugala, jedna od dvije europske zemlje koja u stručni i parlamentarni ima i građanski nadzor tajnih službi. Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije bio je kandidat za tijelo koje ga provodi, ali nije izabran. Za naš radio on je komentirao ovaj slučaj, ali i optužbe političkog analitičara Davora Dženera, da je također bio prisluškivan od te službe i to izravno po Milanovićevom nalogu.
Meni to više upućuje da se radi o sjeći glava i političkim pritiscima ponovno na agenciju, nego uistinu o nekim težim nepravilnostima. I ova dva slučaja upućuju na to da se u stvari sprema smjena šefa obavještajne agencije u valu drugih smjena koje su potresle Hrvatsku zadnjih 10 dana.
Ministar unutarnjih poslova u Račanovoj vladi Šime Lučin podsjeća za naš radio da su afere oko tajnih službi omiljeni način diskreditiranja neke osobe.
To je najjednostavnije zapravo, jer se zna da se u Hrvatskoj voli i obožava se razgovarati o tajnim službama i praćenjima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
Ekološke teme. Vlada Crne Gore već decenijama želi da se u podmorju Jadrana pronađe isplativo ležište nafte i prirodnog gasa, iako je ova država proglašena ekološkom. Međutim, ekološke organizacije traže zabranu ovih projekata zbog rizika. Nataša Kovačević, izvršna direktorka nevladine organizacije Green Home.
Riječ je o jednom planu koji ostavlja trajne posljedice za životnu sredinu koje podrazumijevaju od devastacije ribljeg fonda do turizma kao najvažnije crnogorske privredne grane koje bi nastale kao posljedice 30-godišnje eksploatacije ugljovodonika. Riječ je o trajnim devastacijama istražnih i proizvodnih postrojenja koje će izazvati poremećaje na morskom dnu, dovesti do višedecenijskog oštećenja kvaliteta vode, živog svijeta i podvodnih arheoloških resursa. Naša najviša bojazan zapravo je vezana i za hazardne situacije izlivanja nafte u more, koja je veoma realna uzimajući u obzir činjenicu da ENI kao jedna od prvorangiranih kompanija u italijansko-ruskom konzorcijumu, a koja bi mogla dobiti pravo na koncesiju u Ulcinju, bilježi zapravo globalne ekološke incidente.
Namjerama vlade Crne Gore da istražuje i eventualno eksploatiše nalazišta nafte i gasa u podmorju čini se da se nalazi u sve nepovoljnijem ambijentu. Pored protivljenja domaćih ekologa i međunarodne okolnosti im ne idu na ruku. U Europskom parlamentu je već bilo nedvosmislenog negodovanja, Italija je odustala od gradnje platforme Ombrina Mare, a stalo se i u Hrvatskoj. Luka Tomac, Hrvatska zelena akcija.
Mi smo ovdje upravo nakon godinu dana aktivne kampanje protiv iste situacije, znači novog vladinog projekta istraživanja i eksploatacije nafte iz Jadrana, dobili moratori koji je donijela sama vlada, što ukazuje na niz propusta koji su se dešavali u samom procesu i u samom pokretanju projekta. To je manja konzultacija sa širom javnošću, neinformiranje iste javnosti, a pogotovo neinformiranje lokalnog stanovništva koji ovise od Jadrana kao jednog od, u kontekstu Hrvatske, jednog od najvrijednijih resursa, tako da sve to je vodilo prema tome da je 60% Dalmacije bilo protiv sadašnjeg projekta otvaranja Jadrana za istraživanje i eksploataciju nafte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon ekologije, zdravstvo. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je globalnu opasnost zbog moguće epidemije Zika virusom, koji izaziva encefalitis i rađanje beba sa nedovoljno razvijenim mozgom. Tim povodom, direktorka kancelarije Svjetske organizacije u Beogradu, doktorka Mirjana Grbi, za naš program kaže:
ovo je događaj koji je proglašen za rizik za javno zdravlje od međunarodnog značaja, a na osnovu preporuka komiteta koji je zadužen za sprovođenje međunarodnog zdravstvenog pravilnika. Znači, nije vanredna situacija, nego postoji rizik za širenje infekcije van granica zemalja koje su objavile da imaju povećan broj infekcija Zika virusom.
Šta to znači za našu zemlju?
Za sve zemlje, znači ne samo za našu zemlju, znači da je potrebno primeniti neka tri koraka, tri vrste mera. Jedna od mera je da se poveća nadzor, pojača zapravo nadzor nad bolestima, da se znači pospeši njihova dijagnostika, da se redovno informiše i beleže ti slučajevi i da se informiše Svjetska zdravstvena organizacija o tome. Druga vrsta mera je kontrola, znači komaraca, da se unapredi dijagnostika također Zika virusa. I treća vrsta mera, to su dugotrajne mere koje idu u pravcu proizvodnje vakcine, lekova i brzih dijagnostičkih sredstava.
Doktorka Mirjana Grbić, virus Zika nije registrovan u Crnoj Gori, kaže za naš program doktor Igor Galić iz Instituta za javno zdravlje.
Prenosi se u jednom komarca iz roda Aedes. Ta vrsta komaraca naseljava tropske i subtropske oblasti, dakle samim time Mediteran i teritorije Crne Gore, ali treba napomenuti da nismo do sad imali registrovanih slučajeva da su autohtona domaća populacija komaraca zaražena Zika virusom.
Doktor Igor Galić i dalje o zdravlju. U samo 7 dana temperature u Srbiji su od minus 10 skočile na skoro plus 20. Kako beleži naša Novka Ilić u Užicu, u službi hitne pomoći povećan je broj intervencija.
Promjene u rasponu od 20 stepeni donele su Užičanima niz zdravstvenih problema. Najviše se žale na glavobolju i malaksalost.
Loše, baš sasvim loše. Glavobolju, malaksalost.
I ludilo organizma.
Pa zamor, glava ne boli tako.
Loše, samo i 66 godina loše. U grudima neko gušenje tako. Evo iznojenje, kao što vidite.
Utiše mi na žlobove, kuk me boli, malaksalo se u spavanju. Nemam prijatno spavanje, lutko.
U posljednjih nekoliko dana povećan je broj intervencija u službi hitne pomoći. Doktor Jovo Savić, načelnik ove službe.
Da smo u ovom periodu imali dosta pacijenata sa teškim infarktom i problemima sa od strane krvnih sudova, koji ne znaju da imaju neki problem, ali njihov problem eskalira upravo u tim žestokim temperaturnim razlikama.
Kronični bolesnici i građani sa srčanim oboljenjima moraju se u ovakvim prilikama pridržavati posebnog režima ishrane i izvršiti laboratorijske analize.
Ljudi moraju da imaju režim ishrane i što bi u ovom periodu zime i slava ipak malo više vodili računa najpre o količini hrane, a onda i o sastavu te hrane, koja zna biti vrlo često provocirajući faktor za te stvari.
Iako je bilo nekoliko slučajeva infekcije disajnih puteva, epidemije gripa u Užicu nema. Na teritoriji opštine Čajetina protiv epidemijske mere bit će na snazi do kraja februara zbog inkubacije od 45 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa iz kulture i ovog 2. februara 92. godišnjica smrti velikog mostarskog i BH pesnika Alekse Šantića u Mostaru, njegovom rodnom gradu, obeležava se nizom manifestacija. Jedna od njih je Šantić festival mladih pesnika, javlja Mirsad Behram.
U Mostaru su se i ove godine okupili mali pjesnici na Šantićevom festivalu djece pjesnika koji, kako kaže direktor festivala, inače generalni sekretar Mostarske prosvjete Goran Kosanić, privlači sve veću pažnju.
U odnosu na prvi festival kad smo imali 240 prijavljenih učesnika, u stvari radova, ove godine imamo 860 radova i od tih 860 radova naš stručni žiri je odabrao 15 finalista.
Osim iz Mostara, odakle se još djeca pjesnici zanimaju za Šantićev festival? O tome Goran Kosanić govori.
Slovenije, iz Velenja, iz Makedonije, iz Prilepa, dolaze nam iz Trnz Zagreba, iz Beške, iz Podgorice, iz Kotora, iz Beograda, iz Novog Pazara, iz Nevesinja i iz Živinica.
I dok se raspadom bivše Jugoslavije s početka 90. godina prošlog stoljeća sve počelo posmatrati, tako reći, nacionalnim naočalama, čini se da je veliki mostarski pjesnik pravoslavac Aleksa Šantić, autor čuvenih poema o muslimanima, Emina i Ostajte ovdje, nadživio sve podjele. Alma Fazil Obad, umjetnica i članica stručnog žirija Šantićevog festivala djece pjesnika, kaže kako je Aleksa Šantić kulturna baština svih nas. Dodaje da Šantić nije ostavio samo traga u poeziji, nego je njegova ljudskost imala nemjerljivu ulogu u životu tadašnjeg Mostara, grada koji se i danas 20 godina nakon proteklog rata bori sa etničkim podjelama.
I kada stavljam paralele sa onim vremenom i ovim sada, onda kažem dobro bi bilo da u kulturi ovoga grada i danas postoji osoba koja će biti neki integrativni, to jest neki povezujući faktor, jer to mora neko biti.
Šta o Šantiću kažu mali pjesnici? 14-godišnja Marija Pejičić iz Nevesinja u Republici Srpskoj, udaljenog nekih 40 km od Mostara, koja je prošle godine s pjesmom pod nazivom Šantiću pobjedila na festivalu, kaže da u Velikom Aleksi nalazi inspiraciju.
Ove godine napisala sam pjesmu Duša Mostara. To kao prvo opisujem Mostar kao grad umjetnosti, grad pjesnika i u njoj naravno uvijek mogu da spomenem pjesnika Aleksu Šantića.
Mlada Mostarka, 14-godišnja Iris Dugalić, dodaje.
Pa Aleksa Šantić za mene predstavlja neki duh Mostara koji će zauvijek živjeti ovdje i predstavlja našu prošlost i sadašnjost i budućnost isto.
Evo šta o Aleksi Šantiću govori još jedna zapažena učesnica festivala, 13-godišnja Zvezdana Gojković iz Podgorice.
Napisala sam pjesmu koja nosi naziv Aleksa Šantić za sva vremena i tu sam pjesmu posvetila njemu zato što smatram da je on jedan od najvećih pjesnika.
Alma Fazil Obad kaže da Šantićev festival djece pjesnika nosi dublju poruku.
Dobro je da se piše jer svi živimo u jednom vremenu veoma nepoetičnom kada je poezija podcijenjena i općenito podcijenjene su sve one ljudske vrijednosti, sve moralne vrijednosti.
Zanimljivo je kako je uopšte došlo do ideje o pokretanju festivala. Generalni sekretar Mostarske prosvjete Goran Kosanić se prisjeća događaja još od prije 20 godina.
Kada sam ja kao pratijac jednog malog dječaka, to je bio moj sin koji je tad išao u peti razred, bio učesnik Nevenovog festivala djece pjesnika u Savinom selu Srbiju. Tad smo živjeli kao izbjeglice i dječak, taj moj sin, je osvojio treće mjesto s pjesmom San koje spominje povratak u Mostar. Tada mi je palo na pamet, ako si kad vratim taj moj Mostar, da ću napraviti takav jedan festival ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Nakon inspirativne priče o Aleksi Šantiću, još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Makedoniji optužnica protiv 11-orice zbog sudjelovanja u ratu u Siriji na Bliskom istoku. Vojne vježbe Rusije i Srbije u prvom kvartalu ove godine je saopćeno u Moskvi. Tusk iznio plan za zadržavanje Velike Britanije u Evropskoj uniji.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede dokumenti dana, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!